สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนรัตน์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
พบกับเราสองคนค่ะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา 16:00 น.จนถึง 16:40 น.ค่ะเราสองคนนี้นะคะก็จะมีสาระดีๆที่มีประโยชน์มาฝากกับท่านผู้ฟังยามเย็นอย่างนี้เนาะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นรายการสดด้วยนะคะถ้ามีข้อข้องใจอย่างใดอยากจะเสนอข้อแนะนำอย่างไรนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะ
ค่ะที่หมายเลข02-504-2682ค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราเนี่ยจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ
ค่ะ
ตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันได้มีโอกาสนำทีมบันทึกเทปนอกสถานที่นะคะไปบันทึกเทปรายการมสทความรู้สู่ปวงชนนะคะของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะ
ดิฉันไปด้วย
ใช่เราไปถ่ายทำกันที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสานนะคะที่ไร่ของไร่ชื่อว่าไร่ดวงจินดานะคะอยู่ที่ตำบลหลัก2อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งที่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะแต่จะน่าสนใจอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นดิฉันขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในมุมโต๊ะรับแขกนี่นะคะเราจะพูดคุยกันว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะในกรณีที่ท่านผู้ฟังอีกหลายท่านนั้นกำลังทำธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์อยู
่
แต่ดิฉันบอกขอไว้นิดนึงเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ 4P 4P นั้นมีอะไรบ้างและจะทำให้ธุรกิจของเราที่เริ่มต้นนั้นเจริญรุ่งเรืองอย่างไรนะคะเดี๋ยวเชิญพบกันในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะ
และสำหรับช่วงที่3นะคะ
ค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรีวันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
จริงๆแล้วในช่วงของมุมสุขภาพนี้นะคะดิฉันได้ติดต่อพูดคุยกับท่านอาจารย์นักธรรมชาติบำบัด
อาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานะคะ
ปรากฏว่าท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่รอคอยอยากจะฟังนักธรรมชาติบำบัดนี่พูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแหววันนี้จะบอกว่าท่านไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าอย่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจแต่ว่ามีเสียงของท่านมาซึ่งดิฉันได้นำเทปที่ท่านได้คุยเสวนาภาพพิเศษนะคะเกี่ยวกับสารประสานจากหมอ3แขนงกู้วิกฤตปัญหาสุขภาพคนไทยซึ่งที่ดิฉันดูแล้วนำเทปจะมาออกอากาศเนี่ยนะคะก็เป็นมีประโยชน์มากคุณปุ้ยเดี๋ยวเรารอฟังกันในช่วงของมุมสุขภาพค่ะ
ค่ะช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดหน่อยนะคะคือวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2554นี้นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะก็จะมีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะสำหรับนักศึกษาปี54นะคะเป็นการปฐมนิเทศในกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลค่ะในวันที่17นี้นะคะที่ทำการมสทของเราที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้ามารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเข้าไปสู่ช่วง
ระเบียงข่าว
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ดิฉันแล้วก็คุณอ้อยนะ
คะ
ได้ไปถ่ายทำรายการนะคะที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสานนะคะที่ไร่ดวงจินดานะคะที่อยู่ที่ตำบลหลัก2อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี่เองนะคะ
ค่ะซึ่งการเดินทางที่ไปที่จังหวัดสมุทรสาครแต่แรกที่ฉันคิดว่าโอ้โหคงจะเดินทางไกล
ง่าย
นะไม่ยากแล้วก็สองฟากฝั่งเนี่ยพูดเหมือนแบบสองริมคลองเลยก
็
จะมีต้นไม้เยอะมากมีต้นมะพร้าวคือเป็นพืชทางเกษตรทั้งนั้นเลยซึ่งดูแล้วเกษตรในปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้จริงๆนะคุณปุ้ยโดยเฉพาะไร่จินดาที่ฉันไปแต่ว่าตอนนี้คุณบันทึกเทปเนี่ยเด
ี๋
ยวฉันต้องหลบไปอีกหนึ่งมุมเพราะว่าคุณเปิดจะเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะซึ่งจะบันทึกอาจารย์ ท่านอาจารย์จินดา
ของสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของเรา
ดิฉันทึ่งมะม่วงลูกหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าหน้าคุณปุ้ยนี่ใหญ่แล้วค่ะท่านผู้ฟังแต่มะม่วงลูกนี้ไม่ได้ใหญ่กว่าคุณปุ้ยอีกมันเป็นพันธุ์อะไรนะคุณปุ้ย
รู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์จักรพรรดิ
พันธุ์จักรพรรดิ
ลูกใหญ่กับหน้าดิฉันจริงๆค่ะเห็นเราถามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใหญ่ประมาณเกือบ2กิโล
2กิโล
บางลูกนี่ก็2กิโลกว่าแล้วคุณอ้อยเห็นต้นมั้ยคะ
ดิฉันเสียดายไม่ได้ไปดูคือกำลังเพลิดเพลินแม่น้ำที่อยู่ริม
ก็ล่มลื่นดีนะคะสวนล่มลื่นมาก
ตกลงนั้นคือ
ต้นมะม่วงเนี่ยไม่สูงมากลำต้นนี้ประมาณเมตรครึ่ง
เมตรครึ่ง
เมตรครึ่งนี่ไม่สูงเลยนะคะเทียบกับที่เรา
ก็เรียกว่าเนี่ยฝ่ามือไอ้สองแขนของเรา
ตัวเราเองนะคะตัวเราเตี้ยกว่า
แปลว่าเป็นกิ่งตอนใช่ไหมได้คุย
เป็นกิ่งตอนแล้วก็ทาบกิ่งนะคะลูกนี่ใหญ่มากลูกนี้นะคะเวลาออกมาเนี่ยเลยเหมือนกับว่าต้องให้ดินรองรับเลยนะคะเพราะว่าลูกใหญ่แล้วก็ต้นหนึ่งเนี่ยดกค่อนข้างดกมาก
เป็นพัน
เขาเรียกพันจักรพรรดิ
พันจักรพรรดิ
ที่แรกดิฉันฟังเนี่ยก็เอ๊ะพันจักรพรรดินี่เหมือนพันลิ้นจี
่ค่ะ
นะคะแต่เขาบอกว่าเป็นพันของมะม่วงนะคะแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่ลูกกลมๆคุณอ้อยเห็นไหมคะลูกกลมๆสีเหลืองเหลือง
อัน
น
ี
้ดิฉันก็นึกว่าฝรั่งเขาบอกว่าพันกิมหง
แล้วพันธุ์พวกนี้เนี่ยเขาได้ไปเอามาจากไหน
เป็นการพัฒนาสายพันธุ์นะคะก็ผสมประสานกันไปมา
ค่ะ
นะคะแล้วคุณอ้อยเห็นแก้วมังกรไหมคะ
เห็นค่ะ
คือในสวนคุณลุงสวนดวงจินดา นี่นะคะมีหลากหลายมากเลยก็คือเรียกว่าเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแบบผสมประสานแบบครบวงจรนะคะก็จะมีมะม่วงแล้วก็มีสวนที่นี่อันนี้ค่ะแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยปกตินะคะเราจะเห็นที่ว่าจะมีสองสี
สีม่วง
สีออกม่วงๆที่ว่าเราทานไปแล้วเนี่ยจะติดปากติดฟันเลย
เรียกว่า
สีติดอันนั้นจะเป็น
สวยนะดิฉันทานแล้วสวยเลยฉันชิมแล้วอร่อย
รู้สึกว่าจะเป็นพันไต้หวันอันนั้นนะคะที่เราเรียกกันก็คือเป็นพันไต้หวันแล้วก็พันปกติที่เป็นพันของเวียดนามที่ทางจันทบุรีของเราปลูกนี่นะคะก็สีขาวธรรมดาแต่ที่ไล่ดวงจินดานี้นะคะมีสีชมพู
เอามาผสมกัน
ใช่เขานำสองสายพันธุ์นี้มาผสมกัน
ซึ่งรสชาติดิฉัน
รสชาติดีหวาน
ก็เรียกว่าถ้าเป็นสีม่วงที่คุณปุ้ยพูดดิฉันชิมไปแล้วนะคะมันจะแบบเราจะรู้ว่าแล้วถ้าเราเคี้ยวเม็ดเขาเนี่ยมันจะสักษาแต่เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันนุ่ม
กลมกล่อม
กลมกล่อมแล้วผิวเนื้อของเขาสีขาวคือมันนุ่มแล้วเม็ดนี่แทบจะไม่ได้สัมผัสเลย
เนี่ยดิฉ
ันอร่อยมาก
คิดว่าตั้งแต่ดิฉันเกิดมาดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าเป็นสีชมพูที่นี
่
แล้วก็เท่าที่ได้คุยกับเกษตรกรนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่แถบเนี้ยเขาบอกว่าดินแถวสมุทรสาครเนี่ยเป็นดินที่ดีมากนะคะคือปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิดนะคะอย่างมะพร้าวน้ำหอมนี่นะคะคือถ้านำพันธุ์ไปปลูกที่อื่นน้ำก็จะไม่หวานแล้วก็ไม่หอ
ม
เหมือนกับปลูกที่นี่แต่สำหรับถ้าเกิดมาปลูกที่นี่เนี่ยจะได้น้ำที่หวานแล้วก็หอม
อ
หอมกว่าที่อื่น
เกี่ยวกับดิน
นะคะเกี่ยวกับดินเขาบอกว่าดินมันจะออกลักษณะเค็มนิดๆเพราะมันใกล้กับแม่น้ำแม่กลอง
แต่เท่าที่ฉันได้ฟังหรือว่าได้ยินที่พูดกันไม่เอ่ยนามนะเพราะว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเขาบอกว่ามีการฉีดน้ำหวานเข้าไปหรือเปล่าอะไรที่ทำให้หวานคุณไม่เคยได้ยินไหม
อันนั้นนะคะคือดิฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะคืออันนั้นเป็นมะพร้าวที่อะไรนะคะที่เขาขายกันตามเขาเรียกว่าอะไรนะคะสองข้างทางจะมีมะพร้าวเผามะพร้าวน้ำหอมคุณน้อยเคยเห็นไหมคะ
เคยซื้อด้วย
แล้วทีนี้คุณน้อยเคยไปเที่ยวบางแสนไหมเวลาเราไปบางแสนเนี่ยเขาจะมีมะพร้าวที่เรียกว่าคือเหมือนกับต้มแล้วก็เอาไฟมาเผา
เหมือนพอเราดื่ม
เรียกว่าม
ะพร้าว
ใช่
เหมือนเผาก
ลิ่นหอมนี่ทีนี้เวลาหัวจุกของมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกคล้ายๆตามะพร้าวเนี่ยที่มันจะเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดนะคะคุณอ้อยเคยทานไหมว่ามะพร้าวแถวที่เราไปแถวบางแสนเนี่ยน้ำจะหวานแบบหวานแปลกๆนะหวานแปลกๆไม่ใช่ปลาแรมเลยนะคะหวานแปลกๆคือเคยเท่าที่เคยคุยกับคนที่เคยขายแถวนั้นเขาบอกว่าจะมีการใช้ขันทศกรนะคะผสมน้ำแล้วก็ดูดใส่สลิงที่เราใช้ฉีดยาค่ะเข็มฉีดยานี่มันจะยาวใช่ไหมคะนั่นแหละ ดูดขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงหัวของมะพร้าวที่ดิฉันว่าตรงตามันที่จะส่วนที่อ่อนที่สุดฉีดเข้าไปนิดนึง
ก็ซึ่งเป็นมะพร้าวที่ไม่ได้เผาเป็นมะพร้าวสดๆ
ก็เผาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเข็มเนี่ยนิดเดียวคือน้ำเนี่ยไม่ซึมออกมาฉะนั้นเวลาเราทานเนี่ยโอ้น้ำหวานจังแต่จริงๆมันไม่ใช่หวานธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เวลาเราบริโภคก็ระวังนิดนึง
ถ้างั้นท่านผู้ฟังก็ต้องไปซื้อที่สมุทรสาครแล้ว
ใช่นะคะแล้วก็สวนของคุณลุงนี่นะคะมะม่วงเนี่ยรสชาติดีด้วยนะ
ค
่
ะ
ได้รสชาติดีแต่ว่าต้องกินตอนสุกนะคะเขาบอกว่าเวลาตอนดิบๆเนี่ยก็คือจะเปรี้ยวมากแต่พอสุกแล้วหวานมากดิฉันลองรับประทานแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับมะม่วงใช่กลิ่นเนี่ยกลิ่นเหมือนมะม่วงอกล่องนะคะคือมะม่วงอกล่องเนี่ยนะถ้าเวลาเรารับประทานเนี่ยเขาจะแบบเนื้อจะแบบแยะๆนิดนึงแต่เขาจะหอมหวานนะคะแต่ของคุณลุงเนี่ยที่ได้พัฒนาสายพันธุ์มาเนี่ยเขาก็จะแบบเนื้อแข็งนะคะแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสชาติในเหมือนอกล่องเลย
ดิฉันว่าลูก 1-2 กิโลนี่ก
็ทานไม่หมดนะคะ
ก็คือว่าต้องเก็บไว้ในต
ู้ก็คือผลไม้นี่หลากหลายมากแล้วก็คุณลุงเนี่ยก็จะใช้วิธีการทับกิ่งนะคะแล้วก็ติดตา
ค่ะ
นะคะ
ก็เรียกว่าในละแวกนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าใครจะไปเขาเรียกโฮมสเตย์ที่นั่นก็มีการจัดด้วย
มีสวนเกษตรแบบผสมผสานเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งน่าจะอยู่กับธรรมชาติบ้างจิตใจของเราได้สบายเห็นไหมคะวันนั้นถ้าเราไปเห็นต้นไม้เห็นแม่น้ำนี่ความสงบหรือความร่มรื่น
จิตใจมันเย็นสวนอะไรนะคะว่านหางจระเข้ไหม
อ๋อเห็นเป็นไร่เลย
ก่อนเราเข้าไปในสวนของคุณลุงนี่นะคะก็จะมีปลูกว่านหางจระเข้ก็
ทำเป็น
กล
ุ
่มแม่บ้านนะคะก็ทำน้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้จำหน่ายส่งนอกด้วยนะคะโอ้รสชาติเยี่ยมยอดอร่อย
ก็จะมีแบบหวานใครหวานปานกลางก็สั่งได้ซึ่งโหลนึงไม่แพงนะต้นทุน
ค่ะ
70บาทที่เขาบอกไว
้
ถ้าใครต้องการจะทำธุรกิจตรงนี้นะคะยังไงก็ติดต่อได้ไหมคุณปุ้ย
คุณลุงมีเบอร์นะคะ
ค่ะ
ที่สวนดวงจินดานี่นะคะคือถ้าใครอยากได้กิ่งพันธุ์ของมะม่วงหรือว่าอยากจะเข้าไปดูงานเลยแล้วก็ติดต่อได้ที่หมายเลข0811999606ค่ะ
ค่ะ
คุณลุงชื่อวิลังโกดวงจินดาค่ะชื่อแปลกดีนะคะ
นะคะ
ค่ะก็ย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ0811999606ค่ะ
ค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะปลูกมะม่วง2กิโลใหญ่กว่าคุณปุ้ยเนี่ยก็ติดต่อสอบถามไปกับที่คุณลุงเขาบอกยินดีจะให้คำแนะนำทุกท่านด้วย
ยินดีให้ศึกษาดูงานได้ตลอดเวลานะคะ
นี่ก็เป็นช่วงของระเบียงข่าวที่เรานำมาฝากช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่ะ
ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยมีคนตัวเล็กๆให้กอดไม่เคยนึกว่าเราจะเลี้ยงใครรอดแล้วเราก็ทำได้จริงๆถ้าพ่อเห็นพ่อคงจะแอบไปคำที่เคยทำเมื่อไรเอาไว้ทุกสิ่งที่พ่อเคยว่าเรามันจุนจริงๆก็เจอเขาแล้วเต็มเป่าก็เลยได้รู้ว่าทำไมพ่อต้องทำโอทีตื่นเช้าเลิกสูบบุหรี่ทำอย่างนี้เพราะใครก็เลยได้รู้ทำมากมายพอเอาเรี่ยวแรงจากไหนก็เลยได้รู้ว่าเพราะอะไรพ่อถึงชอบกอดเราวันก็ได้แค่จุ้มแค่ซนไม่เข้าใจถ้าพอจะว่าจะบ่นก็เบื่อก็เซ็งพอทุกทีนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น na 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 แต่สักวันเขาคงจะเข้าใจดีว่าทุกอย่างเพื่อเขาคนเดียวก็เลยได้รู้ว่าทำไมพ่อต้องทำโอทีตื่นเช้าเช้าเลิกสูบบุหรี่ทำอย่างนี้เพื่อใครก็เลยได้รู้ที่ทำมากมายพอเอาเรียวแรงจากไหนก็เลยได้รู้ว่าเพราะอะไรพ่อถึงชอบกอดเรานั่นแน่
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะเป็นยังไงคะ
คุณอ้อยเพลงของเรา
ซึ้งมาก
ซึ้งมาก
ใกล้
เลินเคลิ้มเลยนะคะ
ค่ะช่วงนี้นะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะท่านรองศาสตราจารย์รัตตาพิสารบุตรก็นั่งอยู่ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์มาจากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงใกล้วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2554เราจะมีพิธีไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่ของมสท.เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะปีนึงไหว้ครูเพื่อจะเป็นสิริมงคล
กับตัวเองค่ะคุณพิเศษ
นะคะเราจะได้เรียนได้จบไวๆแม่จันทราวันนั้นค่ะและในช่วงของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีพบปะกับนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับในช่วงบ่ายนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมพบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชานะคะที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะ
คะ
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็เชิญไปที่ห้อง4025นะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ค่ะช่วงบ่ายนะคะ
ค่ะช่วงบ่ายค่ะ
ค่ะซึ่งวันนั้นนะคะนักศึกษาก็จะได้พบกับท่านอาจารย์เราจะได้มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะจ๊ะนะแล้วก็ไม่ต้องกับกังวลใจว่าอุ๊ยเรียนคนเดียวแหมไม่มีคณาจารย์มาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสพิเศษแล้วค่ะขอให้นักศึกษาได้มาร่วมพิธีปฐมนิเทศกับทุกท่านด้วยนะคะค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของสาระมุมโต๊ะรับแขกค่ะอาจารย์ขาซึ่งดิฉันได้เกริ่นนำไว้ว่าวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดคุยกันนะคะว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยของกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์หรือว่าวิสาหกิจนะคะของชุมชนนั้นจะมีหลักในการดำเนินงานอย่างไรที่จะให้สินค้าของเรานั้น
ติดตลาด
ติดตลาดเจริญก้าวหน้าซึ่งอาจารย์กระซิบบอกต้อง 4P เท่านั้นบางคนเอ๊ะ 4P คืออะไรคะอาจารย์คะ
ดิฉันยังสงสัยอยู่เลยนะคะ
4P เนี่ยนะคะก็คือมาจากคำภาษาอังกฤษนะคะ P แรกนี่ก็คือ product นะ
คะ
product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์
ค
่
ะ
ตัวที่2นี่นะคะก็คือราคาค่ะ price นะ
คะ
แล้วก็ตัวที่3นะคะก็คือ place ก็คือการจัดจำหน่ายและตัวที่4ก็คือ promotion ก็คือการส่งเสริมการตลาดนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ตรงเนี้ยในการขายสินค้านี่นะคะก็จะต้องเน้น 4P นี้ก็คือต้องมีกลยุทธ์ 4P เนี่ยค่ะถ
ึ
งจะทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ค่ะค่ะอย่างและขณะนี้นะคะท่านอาจารย์ปิยดาพิสารบุตรก็อยากจะมาพูดเสริมเพิ่มเติมแหมมาทันเวลาพอดีนะคะจากรายการสดของเรานี้ก็สามารถที่จะแบบติดต่อกับอาจารย์ได้เลยในส่วนช่วงที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนะคะอาจารย์ปิยดาข่าวว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์หรือว่าวิสาหกิจนะคะมีหลักในการดำเนินงานก็คือจะต้องมี 4P ก็คือมีผลิตภัณฑ์ P แรก
โปรด
ัก
ต์ค่ะ
price ราคา3
ค่ะ place
จัดจำหน่าย
จัดจำหน่าย
4
promotion
ค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมยังไงบ้างคะอาจารย์ปิยดาคะ
ค่ะ P แรกนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องผลิตให้มีคุณภาพนะคะสินค้าเนี่ยจะต้องมีคุณภาพนะคะส่วนเรื่องของการตลาดเนี่ยก
็
คือกลุ่มแม่บ้านหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่าจะทำอย่างไรสินค้าถึงจะขายออกมาได้ปริมาณมากนะคะสามารถประชาสัมพันธ์ออกไปได้ มีผู้รับรู้มีตลาดผู้ซื้อนะคะไปถึงตลาดผู้ซื้อแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการด้านการเงินนะคะมีต้นทุนของสินค้าเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีรายรับเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็มีกำไรเท่าไหร
่ค่ะ
นะคะเสร็จแล้วก็ในเรื่อง 4P นะคะ
ตัวที่2ก็คือราคาค่ะ
ค่ะ
ราคานี่ต้องเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องราคายุติธรรมใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คุ้มกับต้นทุน
คือเรียกว่าไม่ให้ขาดทุนไงอาจารย์
คะ
นี่ราคา
ค่ะ
ทีนี้เมื่อเรามีคุณภาพดีแล้วมีราคาดีแล้วอาจารย์ขากลุ่มแม่บ้านเนี่ยเราจะจำหน่ายยังไงที่ทำให้สินค้าของเรา
ช่องทางการจัดจำหน่าย
ที่จะซื้อของเราตรงนี้ค่ะ
ช่องทางในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าช่องทางการจัดจำหน่ายไหนเนี่ยที่ต้นทุนต่ำสุดแล้วก็สามารถที่จะขายสินค้าออกไปได้มากที่สุดนะคะก็อย่างเช่นก็อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนั้นนะคะเป
็
นขายคนในชุมชนนั้นเองหรือว่าถ้าต้องการจะเผยแพร่ออกไปอีกก็อาจจะมีการทำคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นไปอีกนะคะประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนอื่นๆทราบ
ค่ะเหมือนกับเราโปรโมชั่นนะคะอาจารย์รัตนาค่ะเหมือนกับว่าเอ๊ะวันนี้สินค้าเราจะขายดีซื้อ1แถม1เมื่อคนรับประทานอุ๊ยรสชาติดีมันก็จะปากต่อปากไปใช่มั้ยคะ
เหมือนที่เราไปดูงานใช่มั้ยคะคุณน้อยที่เราไปบันทึกเทปรายการก็คือเค้าจะมีกลุ่มแม่บ้านเหมือนกันนะคะ
ค
ือเค้าก็ผลิตอะไรนะคะ
น้ำ
ว
่
านหางจระเข้นะคะก็คือปลูกเองแล้วก็ผลิตเองแล้วก็รู้สึกว่าจะส่งขายถึงต่างประเทศเลยนะคะ
แล้วเขาก็โปรโมชั่นค่ะจันค่ะ
รสชาติดีมากเลย
ท
ี
มถ่ายทำนี่ก็ให้ฟรีเพราะเราคือของ
คนละหนึ่งโหล
คือของฟรีที่เราชอบค่ะจันแต่รสชาตินี่อีกเรื่องนึงแล้วเราก็ตำหนิว่าอุ้ยทำไมมันหวานถ้าไม่หวานเนี่ยเขาก็บอกอุ้ยได
้
สั่งได้ออเดอร์ได
้หวานก็ได้ไม่หวานก็ได้
แต่นี่มันเข้าอยู่ใน 4P ไหมคะจัน
ค่ะโปรโมชั่นเนี่ยก็ซื้อหนึ่งรสแรกแจกแถมเลยพวกนี้
ค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่อาจารย์บอก 4P เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ขามันค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับถ้าเราไม่ตั้งเป็นกลุ่มค่ะอันนี้อาจารย์อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังยังไงคะที่เขาอยากจะให้หันมาทำเป็นกลุ่มนะอย่างเช่นที่เราคุยกันนอกรอบค่ะอาจารย์ขาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนมดิบไทยนะคะบางคนบอกว่ามีสวนโคนมแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ค่ะ
เกษตร
เลี้ยงฟาร์มแหมสวน
ฟาร์มโคนม
ฉันยังติดใจเกษตรผสมผสานของคุณอยู
่
ฟาร์มโคนมค่ะอาจารย์คะคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะแบบว่าเป็นแม่พันธุ์ก็ดีน้ำนมนี่น่าจะดีแล้วจะออกไปขายทำเองคือเรียกว่าอยากจะทำเองทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีข้อดีและข้อเสียไงคะ
ค่ะในเรื่องการทำโคนมคุณอ้อยคะโคนมก็อย่างหนึ่งโคเนื้อก็อย่างหน
ึ่
ง
ค่ะ
ใช่ถ้าเลี้ยงโคนมก็ต้องโคนมอย่างเดียวนะคะทีนี้ไอ้โคนมเนี่ยก็คือจะต้องเอามาขายเป็นนมที่เราดื่มกันเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เราไปดื่มเหมือนก็รีดออกมาจากวัวแล้วก็มาดื่ม
น้ำนมดิบไม่ได้ค่ะ
ทีนี้การสเตอริไลซ์เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์นะคะถ้าเลี้ยงฟาร์มเดียวนะคะมันก็ได้มานิดเดียวซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาทำมันก็
ไม่คุ้มค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการ
รวมกลุ่มกันใช่ไหมคะ
รวมกลุ่มกันผลิตเยอะๆแล้วก็ส่งโรงงานค่ะ
ค
่
ะ
อย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าจัดตั้งเป็นกลุ่มดีกว่า
ค่ะ
ทีนี้มาเรียนถามอาจารย์ปิยดาบ้างนะคะในส่วนของเรื่องของ 4P เนี่ยอาจารย์พอที่จะแบบเล่าให้กับท่านผู้ฟังสักนิดนึงไหมคะว่าเอ๊ะจะทำยังไงในแต่ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพราคาการจัดจำหน่ายหรือโปรโมชั่นถ้าเรามีสินค้าอยากจะให้เขาเห็นภาพลักษณ์สักนิดนึงถ้าอย่างเช่นดิฉันเป็นคนที่รักสวยรักงามคุณปุ้ยชอบมากเลยสมุนไพรไทยขมิ้นทาตัวอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจัดจำหน่ายยังไงเอ๊ะเรามีอย่างเงี้ยให้มันแบบติดตลาด
เป็นคือมีขมิ้นใช่ไหมคะเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ช่องทางทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะ
คงจะไม่ขายเป็นผงนะดิฉันคิดว่าอัดแป้งทำให้หน้าขาวดูดิฉันก็มันต้องมีแบบหัวกันคาอย่างเงี้ยเหรอคะ
ก็จะเข้า 4P ในเรื่องของโปรโมชั่นในหัวข้อเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้านะคะสินค้าตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มีลูกค้ารู้จักเราก็ต้องทำการเผยแพร่นะคะก่อนอื่นก็อาจจะแจกให้กับคนในหมู่บ้านทดลองใช้ดูก่อน
คนใกล้ตัว
ค่ะแล้วก็ต้องอาจจะเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่เหมือนกับในโฆษณาปัจจุบันว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์เราก็ต้องเลือกมาหน้าใสๆหน่อยใช่ไหมคะ
หน้าขาวใสนะคะ
อันนี้ ก็ค่ะ
แต่ดิฉันมองดูนี่ดิฉันคงเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้แล้วว่าอาจารย์ปิยดาน่าจะได้กว่า
คุณด้วยใช้ร้อยยี่ห้อเลยค่ะคือถ้าถามว่าคุณด้วยใช้ยี่ห้อไหนถูกใช้ยี่ห้อไหนดีคุณด้วยจะตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะคุณด้วยนี่ใช้แบบร้อยยี่ห้อเลยค่
ะ
ใครบอกดีใช้หมดค่ะ
จริงๆแล้วถ้าเรามีหลักการนี้กลับเข้ามาสู่ในช่วงใหม่ถ้าเรามีหลักการ 4P นี้มันจะค่อนข้างที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นไปได้สวยนะคะอาจารย์รัตนาคะ
โอ้ไปได้ดีเลยค่ะจะเห็นว่าสินค้าของกลุ่มแม่บ้านบางกลุ่มนะหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยโอ้ยแบบว่าขายดีมากเลยเพราะว่าเขามีวิธีการในการที่จะโปรโมชั่นของเขาดีนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นดีอย่างเดียวแล้วเนี่ยแต่ตัว product ไม่ดีหรือราคาไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ไปไม่ได้
เหมือนกันก็คือตัวผลิตภัณฑ์ต้องดีด้วยนะคะ
นั่นเองค่ะตรงนี้อาจารย์ปิยดามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างพวกของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยนะ
คะ
ก็จะเห็นอย่างทั่วๆไปอย่างสินค้าโอท็อปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสถาบันที่มีคนสถาบันที่สาธารณชนยอมรับแล้วก็ได้รับการเชื่อถือมายอมรับเนี่ยแบบได
้ให้5
ดาว
ให้การรับรอง
อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการเหมือนกับประชาสัมพันธ์ทำให้สินค้าเนี่ยขายได้ดีเพิ่มมากขึ้น
ด้วยค่ะจริงๆแล้วสินค้าของไทยเราค่ะจะรับราคาสู้ต่างประเทศได้นะอาจารย
์คุณภาพสู้ได
้ของเกษตรเนี่ยซึ่งอาจารย์บอกว่าตอนนี้เราควรจะมาดูกันในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่ายมากกว่าแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเหมือนกับไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกษตรกรอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอเพียงแล้วเกินพอเพียงแล้วค่ะ
ค่ะคือเลี้ยงตัวเองได้อยู่ได้แล้ว
อยู่รอดแล้วนั่นเองนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็คือต้องให้เกษตรกรเขารู้จักว่าสินค้าที่เราผิดคุณไม่ได้เหลือกินเหลือใช้เนี่ยจะไปขายได้ไงนะคะ
ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองที่เราจะมีการแบ่งปันให้กับคนรอบข้างของเราไปเองนะคะเพราะฉะนั้นใครทำเกษตรดิฉันว่าร่ำรวยและอยู่ได้ด้วยนั่นเองค่ะโอ้หมดเวลาของช่วงโต๊ะรับแขกเสียดายค่ะเชิญค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์รัตดาพิสารบุตรค่ะและอาจารย์ปิยดาพิสารบุตรเป็นอย่างยิ่งขอบคุณสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะท่านอาจารย์สิทธิวัฒน์คำภาขณะนี้อยู่ต่างประเทศแต่ท่านก็แหมอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าเนี่ยท่านมีเทปนะคะที่ไปเปิดหนังสือเขาเรียกเปิดตัวหนังสือของท่านที่เขียนไว้นั่นเองนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเสวนาภาพพิเศษ3ประสานจากหมอ3แขนงกู้วิกฤตปัญหาสุขภาพไทยนะคะซึ่งจะมีท่านอาจารย์สิทธิวัฒน์คำภาแล้วก็นายแพทย์ทัศนัยเผื่อพิพัฒน์นะคะและท่านสุดท้ายก็คืออาจารย์อัครพลวิมลจิตรารมณ์นะคะซึ่งทั้ง3ท่านนั้นเขาคุยกันและเกื้อเอื้อกันอย่างไรนะเราไปฟังกันค่ะ
ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนหนังสือนะครับหายเจ็บหายจนสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ผมเจออาจารย์ครั้งแรกก็คือกินเป็นลืมป่วยนะครับแก้เจ็บแก้จนนะครับ ประวัติของผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับคือประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรแล้วก็ทำสิ่งแวดล้อมมาประมาณเกือบ38ปีนะครับ
อาจารย์ทำสิ่งแวดล้อมนี่อาจารย์หมายถึงว่าอะไรครับ
ผมก็คือมีหน้าที่ปรับปรุงบนภาวะเป็นพิษทั้งทางด้านนอนฮาสดาดและฮาสดาดเวสตามประกาศกฎกระทรวงประเภท101 105 106ต้องมีใบอนุญาตนะครับอดีตน่ะคนเอาไปทิ้งกันเกลื่อนกลาดไปหมดทำให้เกิดมลพิษเยอะแยะไปหมดปัจจุบันนี้กฎหมายทางกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีการควบคุมเรื่องการจัดขยะกำจัดขยะนะฮะให้ถูกวิธีโดยต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการอนุญาตประเมิน EIA ESA ถึงจะได้รับอนุญาตแล้วต้องไม่มีทำเสร็จแล้วต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เราก็ทำอยู่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราก็รู้ว่ามลพิษที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้มากมายปัจจุบันนี้เรามีสารไดออกซินและฟูแลนที่ทำให้ก่อมะเร็ง200กว่าชนิดที่คุณไม่ทราบยิ่งกว่าสารนิวเคลียร์นะครับแล้วก็มีอัลฟาท็อกซินหรืออะไรต่างๆในอาหารปนเปื้อนแต่เมื่อกี้ทางคุณลีถามผมว่าผมทำไมถึงหักเหมาอยู่ในทางด้านแพทย์แผนไทยชีวิตคนเรามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาต้องตั้งสติถ้าคุณมีสติคุณก็จะมีสตังค์แล้วก็ไม่เสียสตังค์มากต้องมีความมั่นคงในตัวเองตั้งสติคือผมเองเนี่ยก็อยู่กับสองคนภรรยาไม่มีลูกนะครับขอเล่าประวัติสักนิดหนึ่งเพื่อฟังคุณจะได้กระจ่างว่าทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้ภรรยาเป็นนักตรวจสอบบัญชีทำบัญชีก็ทำงานกันปกติก็อยู่ในความสุขของเราสองคนตายายผมก็ออกตีสี่กับสี่ทุ่มหรือไม่ก็ไปบางทีแต่ก่อนนี้ก็ไปออกตามต่างจังหวัดไปบรรยายอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมก็ไปบรรยายทุกจังหวัดว่าเราจะกำจัดยังไงดูแลยังไงสารมลพิษการฝังกบฝังยังไงทำยังไงถึงจะให้เอาขยะให้มาเป็นปุ๋ยและชาวบ้านไม่ต้องสั่งซื้อปุ๋ยเราทำชาวบ้านรู้จักทำปุ๋ยเองทำน้ำ EM เองทำน้ำสุขภาพเองสอนถึงครัวเรือนกันเลยนะฮะอยู่มาวันดีขึ้นดีผมภรรยาผมไปที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติหมอเซ็นหนังสือมาว่าภรรยาผมอยู่ได้อีก6เดือนคุณคิดว่าผมช็อกไหมครับผมช็อกแต่ผมพูดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกตั้งสติว่าเราจะทำยังไงดีเราขาดเธอได้ไหมตั้งคำถามด้วยตัวเองว่าขาดเธอได้ไหมผมปรากฏว่าเราขาดเธอไม่ได้เนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะเป็นยังไงเนี่ยคงจะว้าเวจนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนต้นไม้ยืนเฉา
อาจารย์ไม่คิดจะหาใหม่นะครับ
หาใหม่นะหาง่ายนะแต่คนที่อยู่ในการจะรู้แล้วเนี่ยคุณรู้ว่าหายากมากคนที่รู้ใจเขาบอกกับต้นไม้ใหญ่น่ะถ้าย้ายที่มันก็จะตายเพราะนั้นมันต้องปลูกกันมาตั้งแต่แรกถึงจะเลี้ยงดูกันดีอันนั้นเมื่อว่าหมอบอกว่าอยู่ได้6เดือนผมจะทำยังไงดีล่ะให้คีโมทั้งหมด18เข็มคีโมนะครับคุณคิดว่าคีโมเนี่ยอร่อยไหมครับสาหัสสากรรจ์มากคุณรู้ไหมว่าหมอก็ให้คีโมมาแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสาหัสและมหาศาลถ้าอยู่โรงพยาบาลเขาก็มีพยาบาลคอยดูแลรักษากลับมาบ้านพยาบาลคนนี้จะต้องดูแลนะฮะดูแลตลอดเวลาเพราะ3เข็มต่อ1เดือนทั้งหมด6เดือนอะต้องดูแลเกล็ดเลือดดูแลทุกอย่างการอาหารดูแลวันนึงนอน2ชั่วโมงอ่ะก็ประคับประคองกันมาจนเข็มที่18เข็มที่18นะ
เกิดอะไรขึ้นครับ
ก็ผ่านวิกฤตคือยังไงรอดแน่ถ้าผ่านคีโม18เข็มรอดแน่แต่ว่าการรอดตัวนั้นก็คือจากน้ำหนัก68กิโลเหลือ40กว่ากิโลเป็นซากศพนะฮะหามวันนั้นผมจำได้ดีหามไปที่วัดพุทธโคดมไปหาอาจารย์สุทธิวัฒน์ ณที่วัดพุทธครมผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุทธิวัฒน์นะฮะและก็หามภรรยาไปที่วัดโดยที่มีผู้มีพระคุณบริษัทตาแม่ครัวฉลากทองเป็นคนอุปการะหาคนไปดูหมดไปเขาเรียกว่าไปรักษาพลังใจคือคนเราต้องมีพลังใจในการอยู่รอดภรรยาผมไปถึงเขาเล่าไปฟังเลยว่าที่เขาทุกวันนี้ที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ทำบุญเลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเขาตายไม่ได้ตรงนั้นเขามีพลังใจขึ้นมาแล้วเพราะได้ฟังอาจารย์เขาไปนอนฟังนะไม่ได้นั่งฟังแบบเราเพราะเคลื่อนไหวไม่ได้ก็หลังจากวันนั้นมาผมก็ศึกษาว่าทำยังไงถึงจะดูแลเธอได้ผมก็ไปซื้อภาพประกอบการนวดเท้านวดมือนวดตัวแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะครับคือบำบัดทุกอย่างที่จะมีการล้างพิษอาบน้ำล้างพิษพอกโคนล้างพิษนะครับสูตรที่อาจารย์ให้ไปนี่ผมปฏิบัติทุกอย่างทำแล้วก็อาหารที่ของผมที่ใช้กับภรรยาผมก็คือน้ำมะพร้าววันละ10ลูกให้ดื่มจนปัจจุบันนี้ทำ MRI สแกนเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วทั้งหมดทำ2ครั้งนะก็ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็หายเป็นเกือบปกติแล้วแต่ประสาทที่ขายังก้าวไม่ได้ท่านเองคืออย่างยังระยะพื้นเนี่ยจะกะระยะยังไม่ได้เพราะว่าประสาทที่มันทำลายไปเนี่ยจากคนดีๆกลายเป็นคนเสียหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องอาการนั้นเกิดอะไรขึ้นขอให้ตั้งสติแล้ววันนี้เป็นวันที่โชคดีเพราะมันเป็นการที่ว่าของผมเนี่ยมีประสบการณ์จากชีวิตจริงแล้วก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยมี4แขนงนะประดุงครรภ์เภสัชเวชกรรมและการนวดบำบัดจัดสมดุลการนวดบาดจัดสมดุลก็คือการผ่าตัดโดยไม่ใช่มีดแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาพบในแพทย์ทัศนัยที่เป็นจบเวชกรรมในการวิเคราะห์โรคและก็มีอาจารย์ธรรมชาติบำบัดเพื่อจะเปิดแนวทางในการใช้อาหารเป็นยาและหลักการธรรมชาติบำบัดนะครับก็คร่าวๆแค่นี้ครับ
ครับงั้นเดี๋ยวผมย้อนกลับไปภรรยาอาจารย์เป็นมะเร็งอวัยวะไหนครับ
อ๋อคือ
ถึงต้องใช้น้ำมะพร้าว
ภรรยาผมเนี่ยตรวจสุขภาพทุกปีนะคนเราเนี่ยแต่ไม่เจอหรอกจนปวดประจำเดือนมากกินยาก็ไม่อยู่จนต้องมาที่สถาบันมะเร็งมาเจอนายแพทย์เทวินเก่งมากนะอายุ70กว่าแล้วเป็นที่ปรึกษาของศูนย์มะเร็งทั้งทั่วประเทศไทยเนี่ยท่านก็ดูตัดชิ้นเนื้อไปดูเป็นที่รังไข่มันไม่สามารถจะรู้ได้คือพอรู้ว่าเป็นปุ๊บในแพทย์บอกว่าหมอทวินเนี่ยท่านบอกผ่าตัดนะบอกก็ผ่าออกมาแล้วมันลามเขาเลยลามเกินกว่าที่จะคาดคิดมันลามเลยเป็นรังไข่ทะลุไปแล้วก็แต่ท่านก็เลาะมาการผ่าตัดใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงออกมาเสร็จผมนึกว่าจะได้ยินข่าวดีได้ใส่หน้าท่านใส่หน้าเลยไม่ไหวลามเยอะคุณต้องทำใจแล้วก็คุณกลับไปตั้งสติดูนะแล้วหลังจากนั้นผมก็มาเซ็นหนังสือรับว่าจะต้องผ่านกระบวนการวิธีบำบัดของโรงพยาบาลก็คือการให้คีโมก็คือผ่านวิบาก18เข็มแล้ววิบากมากคนให้ก็ทรมานคนที่ดูแลอยู่ก็แสนทรมานคือนั่งรถกลับบ้านเนี่ยน้ำตาร่วงทุกวันแต่ไม่ได้ร้องเขาเห็นนะคือรู้แต่ว่าผมจะต้องให้เธอกลับมาหายให้ได
้นี่คือต้นเหตุที่ทำให้อาจารย์ต้องค้นหาวิชาพยายามทำให้ตัวเองเป็นหมอจนได้
ใช่ครับ
นี่คือต้นเหตุนะคือภรรยา
ใช่ครับคือเราต้องใช้ทั้งชีวิตนะการจะรักษาคนหนึ่งเราต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณทำด้วยความเต็มใจนะ
โอเคได้
ถ้าคุณทำด้ว
ยเป็นยังไงคะฟังแล้ว
ท่านอาจารย์อัครพลวิมลจิตรารมท่านได้พูดคุยประสบการณ์ว่าจากการที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมทำไม
ดิฉันยังติดลมอยู่เลยนะคะเนี่ยเสียดายเวลาจังเลยค่ะคุณอ้อย
ใช่แล้วแล้วก็คุณภาคภูมิจรูนพัฒนพงศ์ก็เป็นผู้ดำเนินรายการก็เขาได้ถามให้รายละเอียดว่าท่านเป็นมะเร็งอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเห็นไหมคุณปุ้ย
ยังมีอีกนะคะ
ยังมีอีกต่อไป
เดี๋ยวเราไว้ต่อวันพุธหน้านะคะ
ว่านักธรรมชาติบำบัดนี่จะมาดู
ใช้วิธีการรักษาอย่างไรนะคะ
ก็ ็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาตลอดแล้วก็มีคำถามช่วงท้ายสัปดาห์จากคราวที่แล้วนิดหนึ่งไหมคุณปุ้ยจดหมายนะคะก็ยังส่งมาได้3ท่านนะคะว่าเรามีคำถามว่าอะไรที่จะรักษาหินปูนออกจากร่างกายได้วันนี้บอกใบให้รังจืดใบเตยหรือรังจืดกับใบยะนางนะคะมาที่สำนักที่หน่วยการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่
ะ
สวัสดีค่ะ